lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Det er lørdag, og vi er i slutningen af august 1992. Omkring kl. 21 går en mand med navn Peter ned til pølsevognen ved Museumspladsen i Esbjerg. Peter er 45 år gammel og invalidpensionist. På den her plads plejer indkøbsbusserne fra Tyskland at holde. Peter vil vente på bussen for at spørge til en jakke, han har glemt på en tidligere tur. Mens han venter, undersøger han affaldsspanden ved pølsevognen for at se, om der måske er bid i form af et par tomme flasker eller tre, som en lille ekstra indtægt til hans invalidepension. Peter bliver både glad og overrasket, da han finder fem tomme flasker og en fyldølflaske. Der ligger også en pakke prins med toldfri banderole, og der er stadig 10 cigaretter tilbage i pakken. Men glæden er kort, og han får et mindre chok, da han råder videre i skraldespanden. I samme plastikpose som øllerne ligger nogle stykker meget blodigt tøj og en kniv med savtakker, som også er indsmurt i blod. Noget af tøjet er stoppet ned i en mindre mørkeblå nylonpose med lynlås. På grund af chokket smider Peter det blodige tøj og kniven. Han er dog ikke mere chokeret, end han tager ølflaskerne og cigaretterne med sig. Han sælger derefter de tomme flasker, og da han kommer hjem, drikker han den fulde øl. Men i løbet af natten får Peter betænkeligheder på grund af det blodige tøj og kniven, så han beslutter sig derfor at ringe til politiet. Det gør han dagen efter. Du lytter til første afsnit af Et tilfældigt offer. Så søndag formiddag kører en patruljevogn ud til pølsevognen. Her ligger det blodige tøj stadig. Kriminalpolitiet bliver tilkaldt for at forsøge at finde ud af, hvor blodet kommer fra og hvem kniven tilhører. Pølsevognen står på det nordlige fortorv på Nørregade. På Museumspladsen ligger også en café, Cafébiografen. Overfor pølsevognen på Nørregade ligger en treetages ejendom med lejligheder, og lige overfor pølsevognen ligger en P-plads. I bunden af P-pladsen holder en tyrkisk forening til. På hjørnet af Nørregade og Englandsgade ligger et hus og en garage, og rundt om hjørnet et revisionsfirma. Kriminalfolkene indleder nu en klassisk efterforskning. De begynder med at afhøre alle i umiddelbar nærhed af pølsevognen. De opsøger blandt andet den tyrkiske forening og viser nogle af medlemmerne de fundne ting. Men alle de afhørte forklarer, at de ikke kender noget til de ting, politiet viser dem. Det gør man heller ikke inde i Cafébiografen. Men personalet fortæller, at en ung mand har været på caféen lørdag aften. Han bløder stærkt fra et dybt sår på den ene arm. Så politiet forsøger nu at opspore denne unge mand. Han bliver dog ikke fundet om søndagen, men de får at vide, at han er set i god behold i løbet af dagen, og der kommer ikke oplysninger, der umiddelbart kan sætte ham i forbindelse med det blodige tøj. Politiet henvender sig på skadestuen ved Centralsygehuset for at høre, om de ved noget, men det giver heller ikke noget resultat. Så efterforskningen bliver sat i bero allerede den følgende mandag, da der ikke er kommet nye oplysninger eller henvendelser, der kan sættes i forbindelse med fundet af de blodige ting. Politiet må simpelthen opgive. De står nu med noget meget blodigt tøj, en kniv og en pose. I posen har de også fundet en rund skive og et stykke brun plastik, de ikke kan sætte i forbindelse med noget som helst. Det skal dog snart vise sig at høre til en meget makaber forbrydelse. I de følgende dage glider sagen mere og mere i baggrunden til fordel for mere presserende ting. Men onsdag den 26. august 1992 kl. 14.20 modtager vagthæverne via alarmcentralen et opkald, der får sat gang i tingene. Opkaldet kommer fra en mand, der taler med stærkt udenlandsk accent, så vagthæverne har meget svært ved at forstå, hvad det er, han vil anmelde. Manden taler lidt og usammenhængende om nogle tasker med tøj og et nedgravet lig, der ligger i en have. Politiet i Esbjerg får ofte de særeste henvendelser, der tit viser sig at være helt uden reelt indhold. Men da vagthæverne hører, at det er nogle drenge, der har gjort fundet i haven, så får han børnene hen til telefonen. De kan nu fortælle, at de har fundet et nedgravet lig. En patruljevogn bliver straks sendt til adressen, lige rundt om hjørnet fra Nørregade ved Englandsvej, få meter fra, hvor det blodige tøj er blevet fundet ved pølsevognen 4 dage forinden. Politifolkene kommer frem til findestedet ved at passere den tyrkiske klub. Fra klubben løber en smal passage ned til Englandsgade. Smøgen er ca. 20 meter lang og 3 meter bred. Ud til Englandsgade er den spærret af en låst gitterport. Der ligger en masse skrammel i smøgen, der er delvis bevokset. En af politifolkene bliver sat til at holde øje med indgangen til smøgen, mens den anden ordensbetjent går ind for at se, hvad det er, børnene taler om. Smøgen, hvor bunden er af jord, bliver tydeligvis brugt som skrammelplads, og den er tæt tilgroet med ukrudt. Ved overgangen fra pladsen foran den tyrkiske klub er der opstillet nogle aluminiumsplader, der bliver støttet på højkant af en jernbuk. En af drengene viser betjenten, der er gået med ham, hvor stedet er, at de har fundet noget. Drengen peger i retning af en stor sort sportstaske, der står på jorden. Ved siden af tasken ligger en lille bunke tøj, og tæt ved er der noget hvidt, der stikker op i jorden. Det er en tennissok, og der er en fod inde i tennissokken. Ved nærmere eftersyn kan betjenten se, at det er 2 fødder i hvide tennissokker, umiddelbart over noget, der kan ligne benene på et par blå kofferbukser. For at være helt sikker i sin sag, skærer han med sin lommekniv et lille hul i den ene sok og mærker efter med fingeren, og da er han ikke i tvivl om, at det virkelig er et menneske. Betjenten kan samtidig se, at jorden tydeligt er nyopgravet i den retning, hvor benene forsvinder ned under jorden. Fundet af den døde bliver straks kædet sammen med fundet af det blodige tøj ved pølsevognen. Efterforskningen omkring disse ting bliver nu genoptaget, og politiet forsøger igen at finde den unge mand, der er set med den blødende arm på cafébiografen. Politiets tekniske afdeling i Kolding blev tilkaldt sammen med en retsmediciner fra Retsmedicinsk Institut i Aarhus. Politiet begynder nu at afhøre alle i ejendommen omkring findestedet. Teknikerne arbejder sig frem centimeter for centimeter fra smøgens begyndelse hen til det nedgravede lig. Tøjet, der ligger på jorden, bliver kørt ind på politigården. Der er blandt andet en lammeskinsforet korverjakke og en par korverstøvler. Så snart retsmedicinerne ankommer, bliver liget gravet op. Det sker meget langsomt. Alt jord, der bliver fjernet, bliver puttet i plastikposer, for senere at blive siet og analyseret. Politiet er ikke gravet mere end et par skovfulde jord, da man finder et sammenkrøllet guldtæppe, der ligger oven på ligets bryst. Politiet beslutter at holde fundet af guldtæppet hemmeligt. Det er almindelig praksis, at visse essentielle spor bliver holdt uden for offentlighedens kendskab, så de kun kendes af politiet og gerningsmanden. Det gøres altid i alvorlige sager, så politiet ikke behøver at spille tid med personer, der tilstår forbrydelser, de ikke har begået. Efterhånden får retsmedicineren gravet liget fri. Det er en ret høj, yngre mand med mørkt, krøllet hår, iført en bluse og blå korbevukser samt hvide tennissokker. Retsmedicineren undersøger liget, mens der bliver gravet. Hun kan hurtigt fortælle politiet, at manden har fået skåret halsen over fra øre til øre. Hun kan også se flere flænger og sår i hovedbunden, og at manden er blevet ramt så voldsomt, at han har fået kraniebrud. Tilstedeværelsen af fluelarver i såret på halsen fortæller også retsmedicineren, at liget har ligget et godt stykke tid, før det blev begravet. En omstændighed, der senere skal vise sig at være rigtig vigtig. Under liget finder de også en hvid sportstaske. I den ligger en rødbrun toilettaske. Rundt om ligets talje er svøbt endnu et par korbebukser. Liget bliver straks efter opgravningen kørt til Retsmedicinsk Institut i Aarhus, hvor det bliver obduceret om natten. Fundet af et lig under de her omstændigheder vækker naturligvis opsigt, og sagen får fra starten pressens opmærksomhed. Fundet får voldsom omtale i både radio og tv, og allerede samme aften ringer 2 personer til politiet. Det er faren og søsteren til en ung mand, der hedder Ernst. Han havde været forsvundet siden den 21. august, 5 dage før liget blev fundet. Den 21. august er Ernst gået fra søsterens hjem i Sønderjylland. Ud fra signalementet og fra papirer, der bliver fundet blandt den dødes ejendele, så er det straks klart, at den døde må være identisk med Ernst. Da man imidlertid skal være helt sikker på, at en sådan identifikation er korrekt, så aftaler politiet med 2 andre familiemedlemmer, at de skal køres til Retsmedicinsk Institut i Aarhus, hvor de faktisk samme nat med sikkerhed genkender den døde som Ernst. Kriminelle folk tager samtidig til Sønderjylland for at afhøre søsteren og hendes mand. Søsteren kan fortælle, at Ernst har arbejdet som landbrugsmedhjælper i en landsby tæt ved Varde, men han er blevet uvenner med landmanden og blevet fyret den 18. august. Han er derefter flyttet ind hos søsteren for at bo der, indtil han får styr på, hvad der så skal ske. Den 21. august, en fredag, er dagen efter, at familien har fejret Ernsts 20-års fødselsdag. Det er, han har fået den lammeskinsforede kobberjakke i fødselsdagsgave, som politiet finder på gerningsstedet. Men Ernst og søsteren bliver uvenner. Pludselig finder Ernst ud af, at han vil til Varde, og sidst på eftermiddagen fredag pakker han noget tøj i to sportstasker, en sort og en hvid, og forlader søsterens bolig. Han har 800 kroner på sig, og en karton toldfri cigaretter, som han har fået af sin far i fødselsdagsgave. I Varde skal han møde nogle venner og hente nogle ting. Det drejer sig blandt andet om hans pung og pas, der er ligget i en bil, som han har haft og som nogle af hans bekendte har lånt og er kørt galt i et par uger tidligere. Om mandagen begynder søsteren at blive urolig, fordi hun ikke har hørt fra Ernst. Hun ringer derfor til politiet i Esbjerg, men de vil ikke efterlyse en voksen mand, der kun har været væk i nogle få dage. Onsdag bliver Ernst så fundet med halsen skåret over, og torsdag bliver hans tidligere arbejdsgiver og nogle af Ernst venner afhørt. Det fremgår af deres forklaringer, at landmanden har givet Ernst pladsen som medhjælper i februar 1992. I begyndelsen er alt gået fint, indtil Ernst får en bil. Så forandrer han sig, forklarer landmanden. Han drikker sig tit fuld og kommer meget sent hjem, og passer derfor ikke sit arbejde særlig godt. Situationen bliver tilspidset, da tre af Ernst venner låner bilen og kører galt i den, så den bliver totalt skadet. Fra da af går det endnu dårligere, og landmanden beslutter at fyre Ernst. Han bliver bortvist fra gården den 18. august. Ernst venner forklarer stort set det samme, og fortæller, at Ernst også indimellem ryger has, som han køber et sted i Esbjerg. En anden af Ernst venner forklarer, at han på sin telefonsvar en dag får en besked fra Ernst, hvor han fortæller, at han er i Esbjerg, og han vil komme og besøge ham. Beskeden er dog blevet slettet, og den kan derfor ikke tidsbestemmes, udover at den er blevet indtalt mellem den 21. og den 23. august. På politigården undersøger tekniker nu de mange fund fra posen med det blodige tøj fra stedet, hvor Ernst lig har ligget begravet. I posen finder politiet som sagt en mørkebrun plastikskive. Ved liget finder de noget tilsvarende, og det viser sig, at de to stykker plastik passer sammen. I gulvtæppet og den ene taske ligger to lokale ugeaviser, der er et par uger gamle. På den ene side i den ene avis er der skrevet en række navne under hinanden. I alt 11 navne. Et andet sted er nogle af navnene skrevet op, dels ved siden af hinanden og dels under hinanden i en form for mønster. Det ligner umiddelbart tyrkiske navne, og politiet beslutter sig derfor igen at opsøge den tyrkiske klub, da det jo er meget nærliggende, siden den er til huse tæt på gerningsstedet. Politiet kontakter den tyrkiske præst, Unik Sirtes. Det er ham, der i sin tid har ringet og anmeldt fundet af den døde mand til vagtcentralen. Men han kan ikke forklare, hvad det er for nogle navne, der står i avisen, og politiet har ikke en chance for at spore, hvor aviserne kommer fra, da de bliver uddelt gratis i hele byen. Politiet finder også et sæt regntøj, bestående af jakke og bukser, hvor liget er gravet ned. Det er samme farve og type materiale som den blå nylon lynlåspose, der bliver fundet i affaldsposen ved pølsevognen. Det kan nu med sikkerhed fastslås, at der er en nøje forbindelse mellem fundet af liget i smøgen og de blodige effekter i affaldsbeholderen ved pølsevognen. Det guldtæppe, der ligger hen over liget, bliver som sagt også taget med til politistationen, hvor det bliver undersøgt og opbålt. Det er cirka 2x3 meter, og det viser sig at have en meget karakteristisk facon. Den ene langside er lige, med kun et lille indsnit ved den ene ende. Men den anden langside har ved den ene ende et kraftigt trappeformet indsnit, og ved den anden ende et stort indsnit i højre hjørne. Da det er et væg-til-væg-tæppe, er det tydeligt, at det må ligge i et mindre lokale med en ret usædvanlig facon. Politiet nøjes ikke med at foretage afhøringer. Der bliver også sendt flere hold ud for at undersøge kældre, lofter, baggårde i en stor radius omkring findestedet. Disse holds opgaver er også at lede efter rum, hvor tæppet eventuelt kan passe ind. De leder samtidig efter andre ting, der kan sættes i forbindelse med drabet. For eksempel andre blodige effekter eller beklædningsgenstande. Sideløbende med disse tiltag, så foretager teknisk afdeling en undersøgelse af alle de fundne effekter. Dette er et meget stort arbejde, da hver enkelt ting skal undersøges, beskrives og fotograferes nøje. Det skal selvfølgelig gøres ekstra omhyggeligt med de ting, der er fundet på og omkring liget. Men det skal også ske, dog i et lidt mindre omfang, med f.eks. hver enkelt stykke tøj fra de to tasker. Politiet bruger rigtig meget benarbejde i efterforskningen, når det kommer til den indsats med at stemme dørklokker, og det giver det også på det til sidst. I en beboelsesejendom lige ved siden af den tyrkiske klub, har han holdt været i kontakt med en pensionist og hans kone, der begge i første omgang har afvist, at de har nogle oplysninger til sagen. Da holdene arbejder videre i kvarteret, bliver et af dem kontaktet af manden, der nu ved nærmere eftertanke mener, at han måske alligevel har set noget, der kan have politiets interesse. Manden forklarer nu til efterforskerne, at han plejer at stå op hver morgen ved en 3-4-tiden, og det har han også gjort lørdag den 22. og søndag den 23. august. En af disse morgener, hvor han har siddet og drukket sin morgenkaffe, har han hørt en høj, ubeskrivelig lyd ind af køkkenvinduet, der vender ud mod den tyrkiske klub. Da han er vant til støjen fra de mange mennesker, der kommer og går fra cafébiografen, hæfter han sig ikke ved det, og han undersøger ikke sagen nærmere. Kort efter går han ud på sin faste morgentur, og her passerer han forbi den tyrkiske klub. Han bemærker da, at der er lys i vinduerne i klubben. Gardinerne er trukket for, og til venstre for døren står en mørk cykel med hvid bagagebærer og et hvidt styr. Men han kan ikke se nogen personer. Der bliver dagligt holdt flere møder og briefinger på politigården, hvor de enkelte efterforskningshold fremlægger, hvad de nu har fundet ud af, og der bliver derefter uddelt nye opgaver. Ved de her møder er der frit slag med hensyn til forslag om, hvilke af tingene, der skal efterforskes, og med udgangspunkt i de ting, som den ældre mand har set, så foreslår et par betjentene ved et møde fredag formiddag, at tæppet og kniven, der er blevet fundet, skal vises til nogen fra den tyrkiske klub. Ideen bliver vendt og drejet, da alle fordele og ulemper skal diskuteres, inden der bliver taget en endelig beslutning. Politiet ved, at de har at gøre med en gruppe, der er ekstra mistroiske overfor myndighederne, og måske specielt for politiet. Medlemmerne af den tyrkiske klub er meget kede af den negative opmærksomhed, der allerede på det her tidspunkt er kommet omkring deres klub på grund af sagen. Så politiet frygter, at risikoen for yderligere indblanding i en drabsag kan få dem til at klappe helt i. På den anden side så ved politiet, at de under deres daglige arbejde på stedet altid bliver mødt med en venlighed og stor åbenhed, og de får altid, uden forbehold, alle de oplysninger, de beder om. De får også med det samme adgang til klubbens medlemsfortegnelse, da de beder om det. Ud fra disse vurderinger beslutter efterforskningslederen, at klubbens præst, der i sin tid ringede til alarmcentralen, er den første, de vil vise det blodige tøj og kniven til. Unik Sættes bliver fredag ved middagstid kontaktet i klubben og beder om at følge med til politistationen. Her bliver han kort efter en indledende afhøring bedt om at kigge nærmere på et foto af kniven. Det er tydeligt for kriminalbetjenten, der afhører præsten, at de er ramt plet. Ved synet af kniven bliver præsten dybt rystet, og han fortæller straks, at kniven stammer fra klubben, men at den på mystisk vis er forsvundet for nogle dage siden. Han får nu også vist et billede af tæppet, som man hurtigt kan konstatere stammer fra klubbens entré, hvorfra den er blevet fjernet på mystisk vis. Præsten kan også efter yderligere afhøring komme med flere oplysninger, som i høj grad implicerer klubben og nogle af personerne i hans menighed. Betjenten, der afhører præsten, kan godt fornemme, at han nu er gået hul på byllen, og præsten har ikke nogen problemer med at fortælle, hvad han ved. Han forklarer nu, at en person fra klubben har henvendt sig til ham og givet udtryk for, at han ikke er helt tryg ved en af de andre medlemmer, nemlig en fyr på 19 med navn Mustafa. Vedkommende er bange for, at Mustafa har noget med drabet at gøre, og de bliver derfor enige om, at de skal drøfte problemet efter fredagsbønnen. Præsten fortæller nu betjenten, at Mustafa vist nok også har en cykel med hvid bagagebærer og styr. Nu ved betjenten, at der er gået hul på sagen. Præsten har tydeligvis mistanken i forvejen, og nu åbner han for alvor for posen og fortæller videre, at et andet medlem, Halil, sandsynligvis også ved noget om drabet. Så nogle oplysninger virker som en saltvandsindsprøjtning for efterforskerne. Selvom det efterhånden er blevet fredag eftermiddag, og weekenden lurer lige om hjørnet, så er der ingen slinger i valsen. Alle er indstillet på at blive til den bedre ende og yde en ekstra indsats, også selvom det betyder, at de skal arbejde hele weekenden. Det modbydelige drab skal opklares så hurtigt som muligt. Rejseholdet er i mellemtiden blevet tilkaldt fra København, og fredag formiddag er der ankommet to kollegaer, der skal orienteres om sagen. Yderligere assistance støder til dem og vil ankomme lørdag og mandag, når de kan frigøres fra andre opgaver. Det står nu forholdsvis klart, at gerningsmanden med stor sandsynlighed skal findes blandt medlemmerne af den tyrkiske klub. Politiet har nu nogle lidt løse oplysninger om, hvem gerningsmanden måske kan være, og der går som sagt rygter om, at andre, der måske kan formodes at være medskyldige, eller som i hvert fald kan give interessante oplysninger om gerningsmanden. Det bliver derfor besluttet, at efterforskerne så hurtigt som muligt skal have afhørt alle med tilknytning til den tyrkiske klub. Afhøringsstrategierne ligger rent faktisk klar, da der allerede om torsdagen er lavet indledende rapporter med medlemmernes navne ud fra den medlemsliste, politiet har fået udleveret. Så der går en blot tale om, at det efterforskerne allerede har planlagt at gøre, blot bliver gjort nu i stedet for senere i forløbet. Holdet af efterforskere bliver nu opdelt i mindre hold, hvoraf nogen straks kører til den tyrkiske klub for at sikre, at alle tilstedeværende ikke forlader stedet. Samtlige medlemmer, der er i klubben den dag, bliver bragt til politistationen. Her går lokale betjente i gang med at afhøre dem efter den plan, der allerede er blevet aftalt i forvejen. Medlemmerne bliver alle sammen spurgt ind til deres færden fredag den 21. august, om de har set eller lagt mærke til, at guldtippet og en kniv er forsvundet og fjernet fra klubben. Der blev i alt indkaldt 15 personer til afhøring, og den formodede gerningsmand, Mustafa, er blandt de første, der blev hentet ind. Af gode grunde er han ikke den første, der bliver afhørt, da der jo er en mulighed for, at nogle af de andre medlemmer kan have interessante oplysninger om ham, som er gode for betjentene at vide, inden de snakker med ham. Ved afhøringerne af de øvrige medlemmer bliver der efterhånden stykket et billede sammen af, hvad der præcis er foregået den 21. august om aftenen i den tyrkiske klub. Det viser sig, at flere af de afhørte rent faktisk ligger inde med afgørende oplysninger. Selvom det lokale politi har erfaringer med, at medlemmerne ikke altid er meget for at tale med dem, så er det bestemt ikke tilfældet i denne her situation. Da først betjentene får stillet medlemmerne de rigtige spørgsmål og til de rigtige personer, så får de meget samarbejdsvilligt alle de oplysninger, de beder om. Det kommer nu frem, at Mustafa har fortalt de to brødre, Rafael og Serit, samt en ven, den tidligere nævnte Halil, at han på selve gerningsdagen har været sammen med en irakisk bekendt. Sammen med den her irakiske bekendte møder de fredag en dansker, som de tager med til den tyrkiske klub, hvor Mustafa af en eller anden grund kommer op og slås med danskeren. Rafael og Serit er på klubbens medlemsliste, men de er ikke blandt dem, der er blevet indkaldt, da de begge er på arbejde. De bliver derfor hentet på deres arbejdspladser og bragt til afhøring. Det viser sig hurtigt, at der ikke er nogen af dem, der kender Halil særlig godt. De ved ikke ret meget om ham, udover at han er kommet til byen fra København for et par måneder siden. Ud fra dette og ud fra oplysninger om, i hvilket kvarter i byen han bor, kommer en af de lokale politifolk i tanke om, at han i juni måned rent faktisk er afholdt og sigtet en 17-årig tyrker med navn Halil, der lige er tilflyttet fra Københavnsområdet. Det viser sig så hurtigt, at han er den Halil, de leder efter. Det viser sig også, at trods de mange tekniske hjælpemidler, politiet har til rådighed, selv her i starten af 1990'erne, så er en rigtig dygtig politimand med lokalkendskab altid en vigtig brik i alle efterforskninger. Ved afhøringen af de to brødre og den tredje person, Halil, kommer der afgørende oplysninger frem, der endegyldigt peger på, at gerningsmanden er Mustafa. Halil kan nemlig fortælle, at natten til lørdag den 22. august blev opsøgt af Mustafa uden for deres stamværshus. Mustafa er iført et sæt regntøj og et par støvler, der er alt for store til ham. Mustafa fortæller nu til Hilal, at han har slået en mand ihjel, og han vil have Halil til at hjælpe ham med at skaffe livet af vejen. Halil tror i første omgang ikke rigtigt på ham og nægter at hjælpe. Om lørdagen, hvor de mødes i klubben igen, fortæller Mustafa atter en gang om drabet til Serit, den ene af de to brødre. Serit tager senere til træning med klubbens fodboldhold, og her fortæller han det videre til broren Rafael. Senere på dagen går de så hen til smøgen ved siden af klubben, hvor Mustafa på afstand udpeger det sted, hvor han er gemt livet, rullet ind i et guldtæppe. Nu er tiden inde til at tale med Mustafa. Politiet indstiller sig på en lang og besværlig afhøring. Og det skal vise sig, at den her afhøring tager en drejning, som ingen af betjentene havde forudset. Men hvad det er, betjentene får at vide, må du vente med at høre til på næste tirsdag, hvor du kan høre anden og sidste del af Et tilfældigt offer. Du har lyttet til første afsnit af sagen om Et tilfældigt offer fra Two Story Exclusive. Du finder som sagt Two Story Exclusive på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.